Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato. Illum l-istejjer li għandna għalikom se noħduhom mill-ktieb Stejjer minn wieħed arbil. Ktieb li ħareġ mill-pinna ta' Paul P. Borch. L-ewwel rakkont mill-istejjer ta' wieħed arbil fil-fatt jismu Il-Girna ta' Karmnu. Evanja, il-mara li toqgħod fil-villa f'tal firraħal kienet ferħana settir, għax fil-ġardina il-ħaddiema kienu waħlula l-istatwa li kien iddobba żewġa xi xahar qabel. Kemm kienet sorpriża ħelwa dik li kien ta' żewġa. Lanqas f'mit sena ma kienet tobsor li kien ħireġ bil-lejl biex imur iġibilha l-istatwa tan-niċċa. Billi ma kienitx tal-Madonna tal-Ord, xejn ma kien jimporta? L-aqwa li issa kellha niċċa qadima fil-bitħa imfassla bħalli kieku għar fond mibni mill-ġebel tal-Eliqi, waħda imqabda u granfata sewa sew mada biswita. Kienet ħasbet kieku iġġib qassis iberikiela dik in-niċċa, u kienet ukoll xtaqet illi iwaħlula tabella bl-indulġenzi taħta. 200 jum indulġenzi kull meta trott sarib quddiemha, jew 500 jum kull meta jfetlilha tgħid salve Reġina jew Kredu. Evanja kienet titaxxa tħares lejn il-qaddis. Qaddis kien għax qisu bid-daqna. Imma qadima wisq il-ġebla, statwa fina. Jew qisha Madonna, imma bidejja molli għal fuq. Min jaf minn fejn kien iddubba żewġa statwa bħal dik. Kienet qadima kien qalilha. Kien xtra minn għand wieħed mill-qrendi jew mill-imqabba. Qatt ma kien raħba jnejh qabel. U l-ġirien jittawlu mit-twieqi kemm kienu staġbu jaraw dawk l-idejat jitperċu quddiemhom f'dak il-ġardin. Tassew għandkom idejat żbieħ, kienet qaltilha dik taħdejha. Ir-raġel hi, kienet weġbita Evanja. Barra li hu dilettant, devot mhux ftit tal-Madonna, iħobba wisq lill-Madonna. Imbagħad kienet bħal waqfet taħseb. U issa, issa jrid jibni girna ġol ġardin. Kienet kompletina lill-ġara. Dak Mario tiegħi m'għandux kwid f'ġismu, kienet tgħid Evanja. Irid bil-fors jibni girna. Irid lill-ġnien iġibu qisu għalqa oriġinali. Fejn taf kemm iħobbu l-ambjent Malti dak. Imbagħad bħal ħasbet xi ħaġa oħra. Dak joqtol għall-ambjent komplet? Jgħid li min ikun nisrani ma jistax ma jkunx iħobb l-ambjent. U l-Mario tilablux. Ta' bil-ħaq għax fejn jidħol l-ambjent ma kienx hawn ieħor iħobb ilaqqat u jiddobba bħalu. Ma kienx jista' jara miżieb imwaħħal ma' razzett. Għax jekk Mario ta' Evanja jixħet għajnejh fuqu, kont iraħ jiġru lejn il-kalendarju, jara meta se jkun lejl bla qamar u kollu dlam, ħalli jarma l-van tiegħu u jmur imiet idejh għax-xogħol biex iġorru lejn id-dar. Ma kienx jista' jara ħajt tas-sejjieħ abbandunat għax kien imur jagħżel l-aktar ġebli tzammi u mtaqbin sewwa sew biż-żmien jaħbihom fil-van u jġor kollox lejn id-dar. Imma kemm jinxort hija tajba, qal waħdu darba minnhom u nieżel mill-mellieħa. Evanja trid girna u sewwa sew ma trejqa mistoħbija għal b'siġra tal-ħarrub hemm girna l-ġmiel tagħha. Kemm kienet b'saħħi ta' dik il-girna? Mario kien ġaq qiegħed jara mibnija kif inhi f'nofs il-ġardina tiegħu? Kien ġaq qiegħed jara l-għaxqa tad-dar tiegħu? Qabadd ħansi tra xtara ġix kruxxuni u moħriet ħalli jkun jista' jdaħħalhom fiha ħalli żgur kollox ikun bl-ambjent li jixraqlu. U girna battala mi sabiħa xejn kemm tkun isbaħ bl-għodda ġo fiha. U llum hawn mi jittaħwienet jiftħu jbiegħu ħwejjeġ qodma F'kull kantuniera donnu qiegħed ifaqqas wieħed ibeħ kappestri, xett tal-bejjem, kruxxuni, mażaq, riebel, xi lugħ, xi midra, xi ħawt u l-bqija. U t-turisti jixtru u jġorru. U nies bil-qalb mimlija mħabba lejn nartom bħal Mario jġorru u jixtru. Mela dik il-girna, ħaseb Mario, diki, saħħita sabiħa mistoħbija, ma jgawdija ħadd fejna mibnija, mu jara ħadd fejna qiegħda, u l-van jista' jersaq fil-qrib tagħha tassew. Ġebla ġebla, m'hemmx għaġla, ġebla ġebla tinħadd, wara kollox, kollox fħinu u bil-mod, lejl wara lejl. Karmnu l-bidwi kien mobbi bit-tfal. Kellu 16 wilt u kollha kien irid jara kif jgħixhom mill-għeliq li kien wieret mingħand ommu missieru. Lela, miskina, mank ta' salsa r-raba ma kien ikollha ħin għax meta ma kienx tkun tqila, kienet tkun mawġa tnejn issajjar fuq il-kenur, jew torok biex tgħin ħwejjeġ, jew tiġbor il-ħatab niexef, jew ix-xewk ħalli jkollha biex taħmi biex tgħin għaġina għall-ħobs. Imma ma jimporta xejn, kien jaħseb Karmnu. Aħna lil dawn it-tfal rridu nrabbuhom tajjeb u nagħmlu l-almutana biex jgħixu. Jalla ma jitmella ħadd minnhom. Dawk li jgħixu rridu jieklu. Vitor kienet mietet taħdax il xahar u għalkemm minna lawn kellhom tlieta oħra, wiċċa kien għadu stampat f'moħħu. Jeħ tiegħ ma jitnella ħadd iktar. Darba qal lill-martu. Ikolli nibda nagħmel l-assa mal-bħajra, qed insib il-mess, xi ħadd qiegħed imissa. U l-imsejken Karmnu kien qiegħed ikollu jqattal jiel sħaħ għassa taħt il-ħarruba, u kien ikollu jibgħat lill-uliedu lejn tal-ibraċ jindukraw id-dwieli jew il-fuli jew il-frott lieħor li kien ikollhom minn staġuna lieħor. Imbagħad ġi ħsieb. Girna. Jibni girna. Hekk jagħmel. Kieku jibni daqxejn ta' girna sewa sew fuq l-olja u flok qassa għar-resħa tal-lejl taħt il-ħarruba kien ikollu fejn jgħaddas rasu. Taħt ir-riħ tagħha kien iġib ħafna mill-qatat li kellu. Kien ikollu wkoll fejn iqiegħed l-għodda. Kemm kien jistma' dik il-girna? Kien se jkun hemm ħafna xogħol xi jsir? Kien se jkollhom iġorru ħafna ġebel uliedu? Kemm kien se jkollhom iqandlu ġebel? Imma kien ser jaqblilhom. Isibuha meta jikbru huma stess. U kemm tkun tidher isbaħ l-għalqa bil-girna fil-ġemp, kemm tkun tiswa aktar l-għalqa. Kemm xogħol aktar ikun jista' jeħles dan li kien ifisser tħalli xi ħaġa lill-uliedek kien jaħseb sikwit Karmnu. L-għeliqi li se jħallilhom meta jitlaqu kienu se jiswew aktar. Kienu se jħallu l-tfal dħul aħjar, ħajja aħjar. Dik kienet il-girna għalih. Rrid jibniha bl-għaraq tiegħu u tuliedu. Wirt akbar għal ħajja ħjar. U beda jibniha, ġebla ġebla, laqxa laqxa, traba traba. Kollu għaraq u dbatija biex jista' jgħix aħjar. Missier, minn fejn se nġibu l-ġebel? Ta, spiċċa lill-laqx. Hekk tajjeb ta, ħares naqra ta. Karmnu kien ikollu jqatta ħin twil mulidu l-kbar, idur mad-dawra tal-qrib ifittex il-ġebel ċatt tal-girna, għax mhux kull ġebla kienet tgħod sewwa, iżda x-xogħol kien ġej tajjeb u skont is-sena. U fl-aħħar il-girna kienet lesta. Jum wara jum, ġebla wara ġebla, kollha għaraq, u bdew isejħula il-girna ta' Karmnu. U bdew jitlu taħta jiskansaw il-qilla tax-xemx ta' wissu, jew il-qilla tal-bart ta' jannar, jew id-ballit tax-xita t-Ottubru u ta' frar. Qiegħdu l-għodda fiha mill-lejla l-ieħor u straħu jieklu kisra ħobs biex bintejn bejn modija u oħra tal-imaza u tspapen, huma u jasqu fl-għeliqi. Serħu saħansitra l-bejjem għaddel tagħha waqt il-ħart tal-wileċ u dendlu faxex ta' tewm u basal u għeni qed ta' boros biż-żrieraħ tat-tadam jew tal-bħajra. Il-bdiewa kienu jafu id-batija kollha li kien hemm miktuba fuq kull ġebla. Kull ġebla ma kinitx għalihom sura u għamla differenti. Iżda kienet karba, weġa, kienet għalihom biċċa minn ħajjithom. Kienet għalihom taħtieġa daqs l-istess trab illi kabbar il-frott illi riedu biex jistgħu jgħixu. Kull ġebla kienet għal-jom tifkira u talima. Kull ġebla, mirfuda minn taħdeja kienet għal-jom ġrajja tal-ħila taħħum, tad-irajn mis-sirom, tal-qawwa tiegħu, tat-tagħlim tiegħu. Tifkira tal-erf qadim ta' dawk kollha illi ġew qabilhom. Il-girna, bil-ġebel mirfud fuq xulxin u ma' xulxin, ma kienx biss wens mill-qilla tan-natura, iżda elm ta' sena qadima, xhieda ta' erf u ħila li ma tinkitibx iżda tintwera ħimda u siegta. Imbagħad għaddew ix-xtiewi, ħafna u ħafna xtiewi. L-għeliq imtlew xewk u għalliq. Il-bnedmin bdew sejħu li xewk ħaxix ħażin għax is-samari tal-forn ma ċandha bżonn ix-xewk aktar waqt li qed taħmi. Il-ħaruba qrib il-girna tellet il-bowla u ma kienx hemm ħadd li jaqtaħħomla għax ħadd ma kien baqa' bil-ħtieġa li jaħrat madwar il-ħaruba. Il-ħaxix ogħla ħafna u l-girna staħbiet baxbax warajħ. Il-ġebel tagħha sar lewn il-ħamrija. Biċċet minnu saru lewn il-blat. Il-girna saret biċċa mix-xara tal-qrib. Il-girna saret bħal ħaxix, imnebta min-natura, imnibta mill-blat u mill-ħamrija, biċċa min-natura. Il-girna saret in-natura n-nifisa, sewa sewa bħal mal-bidwi kienu n-nifsu l-istess natura ta' madwaru. Imbagħad it-trejqat tal-madwar twessew. Flok baqa' jgħaddi l-karettun waħdu imġebbet mill-bal, issa bdiet tgħaddi karozza wiesa. Flok xi erba' bdiewa b'xi xkora u masqa' wara darhom issa bdew jidhru t-turisti bil-kameras ta' ritratti. Flok rieħa taraq issa kien hemm rieħa ta' fwejjaħ. Flok il-bidwi jmeċċlaq sigarri jintnu tat-tullir niexef jew tal-weraq tat-tadam niexef, issa jgħaddu l-Maltin nhar ta' ħadd. Flok ir-ġiel jomudu t-tabakk jew it-tewm. Bdew issa jidru niż-ġodda, issa bdew jgħaddu turisti kurjużi. Kollox biddel id-dera tiegħu, u l-girna s-suktat tistaħba kif tista. Kollox biddel it-tifsira tiegħu, il-kelma progress u koll bidlet it-tifsira tagħha, għax ir-razzetta karmnu waqaf idejn flien illi dawru b'ħajt ġdid li se jaħlu ħajt tas-sejjieħ, u razzett ma baqax razzett. Rid jitfarfar minn dik il-kelma kera u jsir razzett żviluppat. Mistoħbija kif tista' wara l-ħarrub, wara l-busbies fit-tarf tal-migduma, hemm fuq nett, faċċata bil-bini l-ġdid tad-djar, bil-karozzi għaddejjin, imħaxknin mill-qrib hemm il-girna. Sakemm l-hemm aħħa Mario. Ir-raġel qan li ġie mill-Awstralja biex jiżżewweġ lill-Evania. U ħada toqgħod fil-villa f'tarf ir-raħal. Mario resaq lejn il-girna, lemaħ il-ġebel sabiħ tagħha, basar kemm kienet tkun sabiħa fil-ġnien tiegħu, kemm kienet tkun ferħana martu Evania kieku kellu jibnila fil-ġardina girna bħal dik. Mhux bħala, iżda lilha stess jeħodha lejn id-dar ġebla ġebla, laqxa laqxa, traba traba, bla mqut kollox. U hekk għamel. Ħatta fil-vant tiegħu, lejl wara lejl, ġebla ġebla, karba karba, weġa weġa, kollu għara. Thank you. U tini rakkont meħut mil-ktieb stejjer minn wiet għarbil ta' Paul P. Borch iġib l-isem New Look Bakery. Sera kienet it-tifla ta' ċetta tal-forn. Omma u missiera lila biskellum. Fi żmien missiera kien jaħmer ħobż bil-ħatab u bil-biċċiet tal-injam li kien jirnexxilu jlaqgħat matul il-jum. Kont ara ħidur mar-raħal kollu biż-żiemel. Fil-għodu jqassam il-ħobż u wara li kell minn flok ma' jmur jimtet siegħa kien jerġa' joħroġ idur jara jlaqgħatx biex tgħin injamiet minn x'imkien. Imbagħad bil-ġirja d-dar ħalli jibda jaġen u jaħmi. U sera dejjem tgerger momma biex missiera jirranġa l-forn u ma jibqax impeċla u qadim bħal ma kien għand ommu u missieru snin twal qabel. Il-forn irridu nbidluh pa kienet tgħidlu. New Look jgħidu la dik pa, New Look. Nimxu ma' żminijiet irridu issa, issa żmien ieħor pa. Trid taġġorna ruħek li l-forn trid tagħtih dehra oħra. Missiera kien jifraħ tgħid kemm meta jgħidlu xi ħadd għax kellu xi antiporta qadima biex jaħraqha jew xi gradenza kollha susa tajba għall-furnata jew xi travu qadim. Dari, meta kien tifel hu, kienu jmorru jlaqtu x-xewk mix-xari, jaħallu ħinxef u jkollhom mhux ftit biex jaħmu bih. Imma tgħidx kif kienet issir kollha għajnejn u qaru każijiet sera meta taraħ ġej jkarkar bil-karettun mobbi saru ħommu til-qit ta' kaxxi u gwarda robbi. U jekk tara mqar farka zeba fuq l-injam kienet tieklu lill-missiera, tieklu blajjat u bit-tmaqdir. U l-imsej kien furnar kien jiskanta. Murara din il-laqa zeba qadima kien jaħseb. Meta kien żejru, iż-żeba taqbad u ddaħħan dak il-velen u kollu donna ma kienet tagħmel ebda ħsara la lill-ħobs waqt li kien jinħema u lanqas lill-bnedmin li kienu jikluh. Sera kienet kieku trabbit taġen it-tqieq mal-ilma u għabra melħ jew timpala l-ħobs għal ġol forn. Kemm kienet tifraħ tilqa l-ħbejżiet ifuħ u jaħarqu jaħarqu meta jkunu nħmew. Imma issa kien ġara xi ħaġa. L-forn rridha tagħtih dehra ġdida. New Look kienet tgħidlu lill-missiera. Lill-missiera kienet weblitu biex fil-forn iżidu l-magni, biex li l-forn jaqilbu għad-dawl jaħdem bl-elettriku. U flok il-ħobż biss u xi dix patata u majjel il-forn jew xi ftira kollha anċova u basal kienet weblitu jaħmi l-kak u l-biskuttelli. U l-furnar qiegħed jitħajjar jagħmel il-pasti u l-qassatat. Mhux biss, iżda l-biskuttelli weblitu jibda jippakkjhom sitta sitta u jbieħħhom mitqilhom ċentezmi u iktar. Mhux kulħadd hekk tgħallem jagħmel, mela ħajkun ieħor bħall-oħrajn missieri kienet taħseb. Forn ġdid. New Look, u flok nixwi idejja bil-biċċa xkora nilqa l-ħobs jaħraq għal ġottilar, jibda jkolli aktar ħin nivvinta kif inkabbar u nwessa dak ix-xogħol li għandu l-ħila jagħmel missieri. Ejt illum u ejt għada fl-aħħar oġbu l-ħsieb lill-furnar, oġbu fuq li oġbu. Il-qrit ta' bintu sera kien beda jagħmilh itarxu u jimmutaħ, u dak li taħseb u jfett li laqi kien għada jew pitada jagħmlu żgur. U fl-aħħar qatagħ għax kellu jagħmel. L-ewwel il-laqgħata kien iż-żiemel, għax m'aħniex ta' żiemel aktar kienet tgħidlu bintu, nagħtu New Look lill-familja kollha. U li ż-żiemel missiera issa ma kellux aktar kontu, lanqas biex imqar imur dawra bih ċeklem ċeklem nhar taħt fil-għodu. Ma kienx ixraq aktar lill-furnar progressiv. Imbagħad wara ż-żiemel mess lill-sera. Kien qed ifett lilha li tmur tara dak l-imbierek forn ġdid il-Ġermanja. Sold biex tmur jumejn il-Ġermanja kienet ġemmat, u ma kienx se jkun taqtih il-qalb għat-tifla taqbad l-ajruplan u tmur f'dik l-art imbeda kollha nisbarranin supervi u orrif. Għaf li kienet biċċa xogħol il-lilu kienet kexxu, imma dik sera tiegħu kellha saħħa ta' il-fraġel f'moħħa u r-rieda tagħha kienet tħasbu u tqillu. U mal-ħaġra t-tajn. Sera marret qatte ġimatejn il-Ġermanja, iddur u ddur u tħares lem u tħares lawn lejn ġubijiet illi qatt ma kienet rat qabel u lejn fran bla qies kollha buttuni u l-wien u muturi. Kem kien qatta żmien baħnan mis-sira kienet tħammem weħda, jiġri laqgħet il-ħatab bħalma kienu jagħmlu dawk il-Ġermaniżi xi 300 sena ilu. Kemm kien qatta ħinu fid-batija għal xejn, u kemm kien jaqbillu jibda jiċċaqlaq u ma jibqax rieqet u kkakmat marbut ma' metodi rieħa ta' tinwir u moffa u aqbut. Kien meħtieġ li l-forn jieħu dera ġdida, kien meħtieġ li jibdlu l-mentalità, li qalbhom u ruħhom u ħsiebhom jitbidlu u jisiru aktar jaħsbuha kif il-barrani ilu jaħsibha tant u tant għexieren ta' snin. Dik kienet it-triq il-ġdida tal-forn tagħhom. U sera kienet mara ferħana, sera kienet mara żagħżugħa, kif iġġennet wara dak li rat il-bogħod mill-forn ta' missiera fir-rokna tal-isqaq. Kienet deċiża li l-forn ta' missiera ta' qilbu ta' taħt fuq aktar milli kienet qalbitu, tagħmel industrija sħiħa, tibda tagħmel kull tip ta' ħelu, bankun kbir bil-ħlewiet, u taħmi kull tip ta' ħobs, ħobs Ingliż, ħobs Ġermaniż, Franċiż, Spanjol, ħobs Grek, ħobs Taljan, imma kemm għandhom xorti dawn il-barraninux. Ħobs Malti biss kif jista' jkun. Il-ħobs Malti ħaxxen fuq kollox. Kellha f'moħħha wkoll issa il-ħobs iswed, il-ħobs ġinġli, ħobs abjad, ħobs bil-ġunġlien, ħobs bil-ħlewwa. U mela l-ħobża Maltija biss. Kemm se nibqgħu qodma missier. Meta niżlet lura Malta, sera kienet mara oħra, mimlija idejat aktar minn qatt qabel, mimlija ħsibijiet aktar minn qatt qabel. Bdiet tara kollox żgħir u mkittef, bdiet tara kollox mod ieħor, kienet saret donna bniedma oħra, bħalli kieku kulħadd kien sar dubbien għalija. Imma missiera kien intebaħ illi bintom kellha xi imma, kienet saret bniedma oħra. Kliema ħarsita mixjieta. Iżda dan kollu ma kienx biżejjed għall-imsejken furnar. Id-derijiet illi kienet weblet bihom bintu sera kienu għadhom lanqas biż deru kollha, kien għad fadal ferm aktar deri ġodda. In juluk kellha tkun aktar sħiħa, kellha tkun mhux biss fil-forn u fil-ħobs, ma fil-ħsieb u fil-ġisem. Xi jiem wara sera baqgħet fil-kamra tagħha, ma rridx toħroġ minn ġewwa. Omma kienet ħin twil magħha daqqa jwers u daqqa jgħid u daqqa jibku. Waqt li għaġen il-furnar kien waqqaf par widnejn tal-jumfand biex jifhem x'kien qed jiġri. Iwa dox ġara dal-għajat kollu, staqsa meta kienet għodda qabżitlu. L-om ħarġet mill-kamra tat-tifla, sabtet il-bieb warajha u ma qalet ebda kelma. Għajnejhom u nar, idejhom salbin fl-imkien taħt sidera. Iwa nistan kun nof xinu għaddejlaw. Rrit ikun jaf il-furnar. Qed tirremetti sera, qalet lil-żewġa. Il-furnar ma setax jifhem. U meta fhem, ma setax jemmen dak li fhem. Ila tlett ijiem tirremetti, kull filgħodu l-gustuża li, kompliċetta. Ferħ ta' xi ton Ġermaniż mela, qal il-furnar f'qalbu. Ikilna bżonn bennina wkoll fir-rikna tal-furn issa, qal. Allura ħaseb il-furnar, mela kellex newlog ġej issa. U b'dik it-tieni storja mill-pinna ta' Paul P. Borch mill-ktieb tiegħu Stejjer minn wieħed qarbil, naslu fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa Pizzicato fuq Campus FM. Sama nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa id-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm lillum kien Kenneth Mizzi. Minn qalbna nawgurawkom saħħa u sliem.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.